Suomeen saapuvat tänään ensimmäiset turvapaikanhakijat EU:n sisäisin siirroin. Suuret turvapaikanhakijamäärät ovat saaneet Euroopan turvapaikkajärjestelmät natisemaan liitoksissaan. Onko EU:ssa jo tarvetta entistä tiiviimmälle yhteiselle maahanmuuttopolitiikalle? Sitä pohdimme kohta. Israelissa palestiinalaiset ovat viime viikkoina tehneet useita puukotusiskuja, joihin Israel on vastannut voimalla. Mistä väkivallan kiihtyminen kertoo, siitä enemmän 8:30 jälkeen. Aamun ulkomaanlehtikatsauksen virolaislehdissä puhuttaa Viron kiristyvä alkoholipolitiikka. Tervetuloa kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aamun Helsingin Sanomien kysely kertoo, että suomalaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat koventuneet. Lähes 70% kyselyyn vastanneista haluaa Suomen tiukentavan linjaansa turvapaikkahakemusten hyväksymisessä. Enemmistö suomalaisista kannattaa myös turvapaikan saaneiden alempaa sosiaaliturvaa kuin syntyperäisille suomalaisille. Meillä on nyt puhelimessa valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miltä suomalaisten kiristyneet maahanmuuttoasenteet kuulostavat politiikan tutkijan korviin?
No nyt tänä vuonna, nimenomaan nyt syksyllä, tämä pakolaisten maahantulo Suomeen ja muualle Länsi-Eurooppaan, se on lisääntynyt siinä väärin, että on aivan uskottavaa, että Suomessa ja muissa Länsi-Euroopan maissa kansalaisten keskuudessa nousee ajatuksia, että tähän pitäisi saada jotakin rajoituksia, ettei pakolaisia tule aivan tulvimalla, emme pysty hallitsemaan näitä asioita. Tältä pohjalta on aivan ymmärrettävää, että juuri tässä tilanteessa mielipiteet kiristyvät, pitää pyrkiä rajoittamaan maahan tulevien pakolaisten määrää.
Eli onko tällainen maahanmuuttoasenteiden kiristyminen ihan länsi-eurooppalainen trendi?
Kyllä, itse asiassa jo ennen tämän syksyn pakolaiskriisiä monissa Länsi-Euroopan maissa on vapaan liikkuvuuden seurauksena ja liberaalin maahanmuuttopolitiikan seurauksena vahvistaneet kannatusta sellaiset poliittiset suuntaukset, jotka suhtautuvat hyvinkin rajoittavasti pakolaisten määrän lisäämiseen ja ehkä maahanmuuttoon yleensäkin.
Tässä Helsingin Sanomien kyselyssä kriittisimmin turvapaikanhakijoihin suhtautuivat vähemmän koulutetut duunarit ja yrittäjät Itä- ja Pohjois-Suomessa, ja miehet olivat naisia kriittisempiä. Kuinka paljon tässä on kyse nimenomaan maahanmuutosta, kuinka paljon esimerkiksi yleisestä taloustilanteesta, joka selittää tätä kriittisyyden lisäämistä?
Taloustilanne selittää todella paljon, kun kaikkialla Länsi-Euroopassa on vuoden 2008 jälkeen taloustilanteessa erittäin paljon epävarmuutta. Useimmissa Euroopan unionin maissa työttömyysaste on poikkeuksellisen korkealla tasolla, niin se synnyttää kansalaisten keskuudessa epävarmuutta omasta perheen ja lähipiirien toimeentulosta. Ja silloin se vahvistaa sellaisia ajatuksia, että jos tänne vielä tulee ulkomailta ihmisiä, niin se lisää taloudellista epävarmuutta entisestään. Meneekö minulta työpaikka? Ja tämä ajatus, meneekö minulta työpaikka, niin se nousee kaikkein helpoimmin mieleen ihmisillä, joilla on vähän koulutusta, koska juuri sellaisilla työpaikoilla ulkomailta tulevat kaikkein helpoimmin kilpailevat samoista työpaikoista.
No miten tällaiseen kiristyneeseen asenneilmapiiriin nyt pitäisi suhtautua? Pitäisikö tästä huolestua?
Siitä pitää huolestua ainakin siltä osin, jos siihen sitten liittyy jotakin väkivaltaista toimintaa, niin kuin nyt Suomessakin on jo pieniä tällaisia ilmauksia ollut, mutta sitten on kokonaan toinen asetelma, että nyt tämä pakolaiskysymystilanne syksyllä Euroopassa, EU:n alueella, se on monella tavalla näyttänyt hallitsemattomalta. Ja Euroopan unioni elää kriisistä kriisiin ja se on epäonnistunut monissa asioissa, euroon hankaluuksissa, työvoimapolitiikka hankaluuksissa. Ja nyt sitten tämä pakolaiskriisi on tuottanut tilanteen, jossa oikeastaan Schengen-sopimuksestakaan ei enää pidetä kiinni, Dublinin sopimuksesta ei enää pidetä kiinni. Euroopan unionin tulisi pyrkiä jollakin tavalla löytämään ratkaisuja, jossa se pystyy yhtenäisesti toimimaan niiden pelisääntöjen mukaan, jotka se on sopinut. Jos se ei pysty, niin kyllä siitä kannattaa olla huolissaan, koska se lisää tällöin kansalaisten epäluottamusta koko Euroopan unionin kohtaan.
Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo, teidän mielestänne siis on tilaus entistä tiiviimmälle yhtenäiselle EU:n maahanmuuttopolitiikalle.
Kyllä sanoisin, että ilman muuta näin on, koska nykyinen tilanne on synnyttänyt asetelman, jossa kaikista sopimuksistakaan ei ole pystytty pitämään kiinni.
No miten luulette, miten tämä vaikuttaa Suomen hallituksen linjauksiin, tämä suomalaisten asenneilmapiirin kiristyminen?
Vaikea sanoa, koska meillä hallitus on näissä asioissa poliittisesti selvästi jakautunut sillä tavalla, että kokoomuksella varmasti on selvästi liberaalimpi linja kuin perussuomalaisilla, ehkä keskusta sitten siinä välissä. Tämän kysymyksen hoitaminen varmaankin tuo jännitteitä Sipilän hallituksen sisällä.
Kiitoksia näistä arvioista, valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo.
Olkaa hyvä.
Ja jatkamme EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta täällä studiossa. Hyvää huomenta ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.
Huomenta.
Ja huomenta myös hallintoneuvos Annikki Vanamo-Alho sisäministeriön maahanmuutto-osastosta.
Huomenta.
Niin, eilen Suomen maahanmuuttovirasto linjasi uudelleen Irakin turvallisuustilannetta. Se sanoi, että turvallisuustilanne on parantunut erityisesti Babylonin, Läänin ja Kirkukin kaupungin alueella ja myöskään Bagdadista tulevien ei katsota olevan enää automaattisesti henkilökohtaisessa väkivallan vaarassa. Siis turvapaikkaa ei automaattisesti saa, jos on kotoisin tietyltä alueelta Irakista. Mitä mieltä te olette tästä maahanmuuttoviraston tuoreesta linjauksesta, Teija Tiilikainen?
No, en ole sinänsä tämän alueen asiantuntija, että osaisin sitä linjausta kommentoida muuten kuin siitä näkökulmasta, että on aika ilmeistä, että tämä vapaa liikkuvuus Euroopan unionin maiden kesken, joka on sitten omalta osaltaan luonut tarvetta tuoda paljon tai rakentaa paljon yhtenäisempää politiikkaa pakolaisten ja maahanmuuton osalta, niin kyllä varmasti, ja se nähdään tietysti jo nyt erinäisten lainsäädäntöhankkeiden muodossa, tuo tarpeen yhtenäisempään arviointiin tässä suhteessa, että se on ihan ilmeistä, että jollakin tavalla näitä turvallisuusarvioita täytyy yhdenmukaistaa. Se on yksi tärkeä rakennuspalikka tässä yhteisen maahanmuuttopolitiikan luomisessa.
No, Annikki Vanamo-Alho, kuinka yhtenäinen tämä linja nyt EU:n puolella on? Onko Suomen tulkinta Irakin turvallisuustilanteesta muiden EU-maiden kanssa samalla linjalla?
No, tästä voisi sanoa, että tämähän on ihan normaalia turvapaikkapäätöksentekoon liittyvä asia, että siinä pohjalla on arvio alkuperämaan tilanteesta ja sitä kautta sitten päätetään yksittäisessä tapauksessa, saako henkilö jäädä Suomeen vai ei. Nyt mehän EU:ssa ollaan aika pitkällä harmonisoitu turvapaikkapolitiikkaa. Se tarkoittaa turvapaikan myöntämisen edellytyksiä ja turvapaikkamenettelyitä, mutta on huomattava, että kuitenkin maahanmuuttopolitiikassa on paljon osa-alueita, jotka on vielä kansallisessa toimivallassa.
Ja esimerkiksi?
No, jos mennään ihan kansainvälisen suojelun ulkopuolelle, niin oleskeluluvan myöntämisen perusteet ja monet asiat, jotka liittyy tähän turvapaikkapolitiikkaan. Mutta meillä on aika uutta EU-lainsäädäntöä kansainvälisen suojelun asioissa ja nyt on tällä hetkellä paikallaan sitten yhteistyöllä, operatiivisen tason yhteistyöllä, keskustelulla lähentää edelleen tätä turvapaikkapäätöksentekoa, että se lainsäädäntö siellä on, mutta se on aika uutta ja nyt pitää edetä tässä käytännön yhteistyön tiivistämisen kautta edistää tätä lähentämistä.
Eli onko niin, että tämä suuri turvapaikanhakijoiden määrä, mikä Eurooppaan nyt tulee, on selkeästi tuonut tämmöisen momentumin, että nyt mennään kohti entistä tiiviimpää maahanmuuttopolitiikkaa.
No, se on varmaan tuonut momentumin, mutta eihän tämä asia unionin pöydällä ole mitenkään uusi. Että kyllä tämä on niin kuin vuosikymmenten vanha keskustelu ja se on todella jonkunlainen seuraus tästä vapaan liikkuvuuden, tästä Schengen-järjestelmästä. Täällä unionialueellahan sitten väki pääsee liikkumaan niin kuin nyt nähdään maasta toiseen ja se luo sitä tarvetta yhdenmukaista ajattelua, käytäntöä ja politiikkaa. Ja kyllä näitä lainsäädäntöhankkeita esimerkiksi näiden turvallisuusarvioiden suhteen, niin unionin lainsäädännössä on pyörinyt vähintään vuodesta 2008, mutta sinänsä tämä niin sanottu sisäisen turvallisuuden alue ja siihen liittyvä yhtenäistyvä maahanmuuttopolitiikka, niin kyllä unionin agendalla on pyörinyt vähintään Suomen EU-puheenjohtajuudesta vuodesta 1999.
Mutta ei ole ilmeisesti edistynyt sitten mitenkään rapsakkaa tahtia.
No siellä on varmasti alueita, joissa on menty eteenpäin ja toisia sitten, joissa joko päätösten kansallinen täytäntöönpano tai sitten kerta kaikkiaan jäsenvaltioiden väliset erot, joko asenneerot tai muut erot, kulttuurierot suhtautumisessa maahanmuuttoilmiöön ja turvapaikkapolitiikan ne erot on johtaneet siihen, että tämä politiikan yhtenäistäminen on ollut hidasta ja kivuliasta, mutta momentum varmaan nyt tästä tilanteesta nousee edistää asioita.
No, mä voisin vielä tähän sanoa, että kyllähän nyt ollaan aika tavallaan semmoisessa tilanteessa, että tämä toimintaympäristö on muuttunut ja nämä ilmiöt, mitä me kohtaamme valtioina ja viranomaisina, niin ne ovat nyt globalisaation myötä muuttuneet siinä määrin, että ollaan niin kuin uudessa tilanteessa ja täytyy linjata, katsoa uudelleen tätä politiikkaa, mutta tässähän on taustalla tämmöinen kansainvälisen suojelun järjestelmä, joka ei mitenkään ole niin kuin täydellinen ja siinä mielessä, joka on luotu 40-luvun loppupuolella ja näin poispäin, niin siinä on globaalilla tasolla ollaan uudessa tilanteessa ja myös sitten EU tämmöisenä vapaan liikkuvuuden alueena on uudessa tilanteessa. Mutta tosiaan niin meillä tämä yhteinen lainsäädäntö on ja siinä riittää vielä haastetta sen toimeenpanossa.
No, Saksa on Euroopan mahtimaa ja se on ottanut nyttenkin vastaan suuren osan liikkeellä olevista turvapaikanhakijoista. Ulkoministeri Timo Soini tapaa tänään Berliinissä Saksan ulkoministerin Frank-Walter Steinmeierin. Me tavoitimme vierailua seuraavan EU-toimittajamme Maria Stenroosin aiemmin aamulla. Mitä Soinin Saksan vierailulta odotetaan?
No, Suomen Saksan vierailulla esillä ovat erityisesti nämä pakolaisasiat, jotka hallitsevat muutenkin keskustelua EU:ssa. Ja siihen liittyen tietysti sitten periaatteessa koko ulkopolitiikka. Eli vaikeita kysymyksiä on muun muassa Syyria, johon kytkeytyy Venäjäpolitiikka. Ja sitten tuo Turkki-kysymys, onko Turkki turvallinen maa ja minkälainen rooli sillä on tässä pakolaisten tulon pysäyttämisessä. Suomi ja Saksa hakevat jonkinlaista yhteistä linjaa ja Suomelle Saksa on ollut tärkeä kumppani tähän asti, niin on nytkin. Mielenkiintoinen asia siellä on esillä myös tuo Afganistanin kriisinhallintaoperaatio. Sieltähän Suomikin on vähentänyt joukkoja ja nyt sitten Yhdysvallat on päättänyt jäädä Afganistaniin, koska siellä turvallisuustilanne on taas heikentynyt. Saksa harkitsee samoin sinne jäämistä ja Suomelle saattaa tulla tuo pyyntö. Siitäkin keskustellaan tänään Berliinissä.
Millaista turvapaikkapolitiikkalinjaa Saksa ajaa EU:n tasolla?
Saksa on ollut EU:ssa se, joka on sanonut, että Euroopan pitää kantaa vastuunsa ja ottaa vastaan turvapaikanhakijoita. Tämmöinen tervetulopolitiikka oli siinä alussa. Ja Saksa muun muassa otti kaikki syyrialaiset käsiteltäväksi, jotka Saksaan pääsivät eikä palauttanut heitä muihin EU-maihin. Sen jälkeen linja on sitten vähän muuttunut, koska turvapaikanhakijoita on tullut Saksaan niin valtavasti. Ja edelleen Saksa puhuu sen puolesta, että vastuuta pitää kantaa, mutta nyt yritetään myös hillitä tuota turvapaikanhakijoiden tulemista. Ja liittokanslerin Merkel on tässä muuttanut linjansa. Häntä on kotimaassa arvosteltu ensi kertaa tosi rankasti. Mutta näyttää myös siltä, että Saksalla on silti tässä sellainen johtorooli Euroopassa. Jos Merkel johtaa tätä turvapaikkapolitiikkaa, niin se menee johonkin suuntaan. Ja jos ei johda, niin silloin se ei mene mihinkään. Ja nyt näköjään suunta on sitten se, että yritetään Turkin avulla estää tuota virtaa tulemassa tänne EU:hun.
Mitkä ovat Euroopan maiden kipupisteet, kun EU:n yhteistä pakolaispolitiikkaa luodaan?
Kipupisteet ovat oikeastaan tuo kysymys vastuunjaosta siitä, että pitääkö kaikkien maiden ottaa turvapaikanhakijoita, jos heitä tänne tulee, kuinka tuo vastuu jaetaan. Siitä päättäminen on ollut tähän asti todella vaikeaa. Ja samoin päättäminen yhteisestä linjasta, yleensäkin päätöksenteko. EUlla, vaikka on periaatteessa nyt yhteinen tavoite, toivotaan, että turvapaikanhakijoita ei niin paljon tänne EU-maihin tulisi, niin silti asiasta päättäminen on tosi vaikeaa. Esimerkiksi tuon Turkin suhteen vielä ei ole päästy yksimielisyyteen edes siitä, onko Turkki turvallinen maa.
Kiitos näistä arvioista, Ylen EU-toimittaja Maria Stenros. Niin, ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, mitkä maat tällä hetkellä kannattavat entistä suurempaa yhdentymistä maahanmuuttoasioissa?
No kyllä mä uskon, että pääosa unionin jäsenmaista näkee sen tarpeen. Se on ihan ilmeinen, mutta sitten on tietysti tässä pakolaispolitiikassa unionin suhtautumisessa maahanmuuttoon on hyvin paljon erilaisia osa-alueita, joissa nämä erot tulee esille. Todella niin kuin tässä insertissä sanottiin tai haastattelussa, tämä niin sanottu taakan jako ja se, että voidaanko se tehdä vaikka sitten vastoin jäsenmaan nimenomaista tahtotilaa, niin siitä kun puhutaan näistä sisäisistä siirroista ja pakottavista sellaisista, niin kyllähän tämä on ollut keskeinen jäsenmaita jakava kysymys, että voidaanko sitten tätä taakkaa ikään kuin unionitason päätöksin ja enemmistöpäätöksin lähteä jakamaan. Mutta on paljon sellaisia asia-alueita, joissa on selkeä konsensus. On konsensus siitä, että unionin yhteistä ulkorajaturvallisuutta pitää vahvistaa, sinne pitää saada resursseja, pitää luoda näitä järjestelykeskuksia, hotspotteja, pitää saada organisoitua tämä tilanne, että ei voi sanoa ihan siihen tulkintaan en yhdy, että olisi kaikissa suhteissa vaikeuksia. Kyllä uskon, että tämä yleinen ymmärrys ja tuki jäsenmaista löytyy tälle että unionin on kyettävä nyt hakemaan eri välineitä tämän tilanteen hallitsemiseksi, ja se tarkoittaa myöskin yhtenäisempää maahanmuuttopolitiikkaa, yhtenäisempää suhtautumista turvapaikanhakijoihin myös.
No, missä asioissa siellä voitaisiin yhteistä linjaa jatkossa noudattaa? Mitä sanoo Annikki Vanamo-Alho sisäministeriöstä?
No, mä viittaan siihen, mitä mä äsken sanoin, että nyt on edelleen ollaan sillä tiellä, että lähennetään käytännön päätöksentekoa ja toimintaa, mutta haluaisin tässä tuoda esiin sen, että nyt on erittäin hienoa, että on kiinnitetty huomiota ulkopolitiikan merkitykseen maahanmuuttopolitiikalle ja erityisesti mitä tulee turvapaikkapolitiikkaan, koska siellä voidaan vaikuttaa näihin asioihin, jos edistetään alkuperämaiden tilanteita niin, että ihmisten ei tarvitse lähteä pakoon, ja toisaalta edistetään kauttakulkumaissa maahanmuuttajien kohtelua niin, että siellä voidaan asianmukaisesti käsitellä kansainvälisen suojelun hakemuksia ja kohdella maahanmuuttajia asianmukaisesti.
Siellä on, jos lisään vielä tähän, niin tietysti semmoinen hiukan kivuliaskin kysymys, kun mikä liittyy turvapaikan tai laittomasti EU-alueella olevien palautukseen, eli tämä palauttamisen yhteiset proseduurit, siihen liittyvä yhtenäinen lainsäädäntö ja rajaturvallisuusviranomaisen Frontexin tuki siihen, niin tavallaan tämä toiseen suuntaan kulkeva liike ja siitä huolehtiminen on myöskin tätä unionin yhteisen politiikan agendaa, että tämä on hyvin kattava kokonaisuus, ja siinä on monia eri lainsäädännöllisiä alueitakin kyllä, jossa nyt sitten tämän tilanteenkin vauhdittamana on menty eteenpäin.
Ne palauttamiset on ehkä lähinnä suurin haaste siinä toimeenpanossa. Se on tosi paljon voimavaroja vievää, ja myös silloin, kun ensisijaisesti toivotaan, että kielteisen päätöksen saaneet lähtevät vapaaehtoisesti, niin sitäkin pyritään tukemaan. Ja siinä itse asiassa ne säännöt on aika selvät, että se on ne haasteet siellä täytäntöönpanon puolella tässäkin.
Kyllä. Kuinka suuri askel kohti liittovaltiota tällainen entistä yhtenäisempi EU:n maahanmuuttopolitiikka olisi?
No, en nyt näe. Tämä on yksi osa isoa kokonaisuutta. Enemmän tämä omassa mielessäni, kun liittovaltio hankkeeseen, niin liittyy tähän vapaaseen liikkuvuuteen. Vapaaseen liikkuvuuteen ja yhteiseen ulkorajapolitiikkaan. Ne on sinänsä jo vanhoja osia eurooppalaista integraatiota. Tietysti riippuen sit siitä, että kuinka syvälle tässä yhteistyössä nyt mennään, kuinka paljon siihen liitetään tällaista ylikansallista vallankäyttöä, unionin tasolta tulevia päätöksiä, niin ehkä se sitten ratkaisee sen, että miten pitkä askel tämä on nimenomaan liittovaltiokehityksessä, mutta mielessäni kyllä liitän tämän ihan näihin vanhoihin integraation peruspalikoihin, nimenomaan vapaaseen liikkuvuuteen täällä unionin sisällä. Se luo tämän tarpeen sitten hallita myöskin tätä ulkorajan ylikäyvää liikennettä yhtenäisemmin ja sitten hallita tätä näiden väestöjen liikkumista täällä unionin alueen sisällä.
Niin, mä sanoisin tähän, että tämä on tietenkin aika iso poliittinen kysymys, mutta kyllä maahanmuuttopolitiikassa ja kansainvälisen suojelun kysymyksissä kosketetaan aika läheltä suvereenisuutta, eli valtion täysivaltaisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Eli sitä, että mitä valtio saa määrittää, ketkä saa tulla omalle
niin,
alueelle.
Niin, juuri sitä.
Kiitoksia keskustelusta hallitusneuvos Anni Kivanamo-Alho sisäministeriön maahanmuutto-osastolta ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä kysymme, ovatko palestiinalaisten puukotusiskut Israelissa merkki kolmannen kansannousun alkamisesta. Aamun ulkomaanlehtikatsaus on koottu virolaislehtien kirjoituksista. Nyt kotimaanlehtiin, niihin on perehtynyt Johanna Östman.
Aloitetaan lähetysikkunasta. Siellä myös tämä maahanmuuttopolitiikka puhututtaa. Siellä kommentoi ja muistuttaa, että jokaisella maalla on oikeus ja velvollisuus itse päättää omasta turvapaikkapolitiikastaan myös EU:ssa. Ja siellä ehdotetaan myös, että pitäisikö harkita vapaan liikkuvuuden peruuttamista ainakin määräajaksi. Kommentoija olisi itse valmis vilattomaan passia myös EU:n sisällä. Mennään sitten lehtiin. Lehtiä puhuttaa yhä keskustan entisen puoluesihteerin Jarmo Korhosen kirja Maan tapa ja hänen väitteensä presidenttiehdokas Sauli Niinistön vuoden 2006 vaalikampanjaan liittyvistä vaaliraha-asioista. Karjalaisen mukaan Korhonen on ampunut tykillään joka suuntaan sen jälkeen, kun hänet vuonna 2010 syrjäytettiin keskustan puoluesihteerin paikalta ja muistuttaa, että vaalirahakohun syntipukiksi joutunut Korhonen ei suinkaan ollut ainoa syyllinen. Korhonen on ainakin onnistunut vahvistamaan, että kyseessä todella oli maan tapa. Vaalirahoitusta kerättiin aiemmin epämääräisesti ja myös lakia kiertäen. Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen ei näe juridista ongelmaa kokoomuksen vuoden 2006 toimissa, mutta juridisesti oikea voi kuitenkin olla moraalisesti väärä, kirjoittaa Karjalainen. Lehden mukaan kokoomus on selityksen velkaa vaaliraha-asioissa, etenkin kun presidentti Sauli Niinistö on ilmoittanut, että hän toivoo lahjoittajien tulevan esiin. Helsingin Sanomat muistuttaa, että aikaisemman vaalirahoitusta koskevan lain ongelmana oli se, että poliitikot piti sitä kuolleena kirjaimena, eikä vaalirahoitusta kontrolloitu tai sanktioitu. Sen sijaan uusi vuonna 2010 voimaan tullut laki näyttää toimivan hyvin sen perusteella, mitä sitä nyt on testattu kunta-, eduskunta- ja presidentin vaaleissa. Mikään laki ei pysty aukottomasti estämään väärinkäsityksiä tai väärin tekoja, mutta lain rikkominen edellyttää nyt tietoista harkintaa, muistuttaa Helsingin Sanomat. Ja Etelä-Suomen Sanomat muistuttaa, että nykyinen vaalirahakäytäntö on jo niin läpinäkyvää, että takavuosien toiminta näyttäytyy entistä pahemmassa valossa, mikä myös selittänee presidentti Niinistön harmistumisen Korhosen väitteistä. Lehti haluaa myös muistuttaa, että vaalirahoituksessa ei sinänsä ole mitään tuomittavaa, kunhan se tapahtuu laillisesti. Kyse on yhdestä demokratian voiteluaineista, joka mahdollistaa sen, että ehdokkaaksi voivat ryhtyä muutkin kuin erittäin rikkaat kansalaiset, painottaa Etelä-Suomen Sanomat.
Vaaliraha puhuttaa siis. Onko muita aiheita aamulehdissä?
Kyllä, siellähän politiikkaa löytyy. Aamulehti ottaa kantaa hallituksen tulevaan päätökseen sote-alueiden määrästä. Eilenhän hallitus kirjasi tulevien sote-alueiden rahoituksesta. Aamulehden mukaan hallituksen olisi saatava aikaan uudistus, jossa vaalipiirit olisivat samat kuin sotea varten luotavat itsehallintoalueet. Ja jotta alueellisen verotuksen toteuttaminen aikanaan toimisi sujuvasti, ei näitä alueita saisi mielellään olla kuin yksinumeroinen luku. Mutta lehden mukaan terveesti epäilevä kansalainen ei ota kantaa, ei usko yhtään sote-uutista todesta ennen kuin ratkaisut on saatu läpi kaikissa vaadittavissa elimissä, niin monta kertaa sote-uudistus on jo kaatunut. Ja otetaan vielä Turun Sanomat, jonka haastattelemaan asiantuntijan mukaan suojatiet ovat kokeneet inflaation ja niitä pitäisi vähentää. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuusinsinöörin Jaakko Klangin mukaan se, että suojateitä on liian paljon, on tuonut jalankulkijoille ja pyöräilijöille liiallista ja valheellista turvallisuuden tunnetta. Ruotsin Göteborgissa painittiin aikoinaan samanlaisten suojatieonnettomuuksiin liittyvien ongelmien kanssa ja siellä päädyttiin jo 15 vuotta sitten siihen, että kaupungista poistettiin noin 100 suojatietä. Ja tämä on ajan mittaan puolittanut jalankulkijoiden kuolemat. Myös lehden haastattelema liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä arvioi suojateiden liiallisen määrän vähentävän autoilijoiden tarkkaavaisuutta. Turvallisuutta voisi siis lisätä suojateiden vähentämisellä ja jäljelle jäävien nykyistä paremmalla merkitsemisellä, näin pohtii Kiiski Turun Sanomissa. Tällaisia poimintoja tänään.
Kiitos lehdistä, Johanna Östman. Israelissa väkivaltaisuudet ja protestit ovat kiihtyneet viime viikkoina. Palestiinalaisnuoret ovat tehneet useita puukotusiskuja juutalaisia vastaan Israelissa sekä palestiinalaisalueilla Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa. Väkivaltaisuuksissa on kuollut 43 palestiinalaista ja 10 israelilaista. Paikan päällä Israelissa on toimittajamme Tapani Hannikainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten tilanteen kiristyminen siellä paikan päällä näkyy?
No se näkyy sillä tavalla, että niin täällä, etenkin täällä Jerusalemissa, on runsaasti sotilaiden tiesulkuja, eli tarkastuspisteitä, ja näiden tarkastuspisteiden paikkaa nopeaan tahtiin myös vaihdetaan liikkuvia pisteitä. Ja lisäksi täällä on kaksi muslimien asuinalueita täällä Itä-Jerusalemissa eristetty aika tehokkaasti, ja sinne rakennetaan myös väliaikaista muuria palestiinalaisten ja juutalaisasutusten väliin. Lisäksi vanhan kaupungin porteilla on useita tarkastuspisteitä ja siellä etenkin nuoria tsekataan hyvin tarkkaan, että tarkistetaan ruumiin tarkastuksilla, etteivät he kanna veitsiä mukana. Kaikkia tilanne on jännittynyt, mutta toisaalta aika normaali, että missään sotatilassa täällä ei kuitenkaan eletä.
Niin miten paljon nämä väkivaltaisuudet ja poliisin tiukentuneet otteet ovat vaikeuttaneet ihmisten arkielämää?
No sillä tavalla, että liikenneruuhkia täällä on erittäin paljon, varsinkin täällä Jerusalemissa, mutta muuten suurimmat osat alueista ovat ihan normaaleja. Mutta sitten ne palestinaisalueet, missä on mellakoita ja levottomuuksia, niin siellä on tietysti ihan hengenvaarallista. Tilanteet ovat hyvin vaarallisia, koska siellä myös ammutaan kovilla ja palestinalaiset jatkavat näitä väkivaltaisia protesteja.
No pelätäänkö siellä Israelissa, että tästä alkaa palestinalaisten kolmas kansannousu eli intifada?
No tällä hetkellä yleinen arvio on, että uutta intifadaa ei ole alkamassa. Mutta kuolonuhreja tulee päivittäin lisää ja uhrien määrä on jo yli 50. Niin silti nämä iskut ovat olleet paljolti yksittäisiä puukkohyökkäyksiä. Ne ovat olleet yksittäisten nuorten tekoja. Varsin spontaaneja. Niillä ei ole siis johtajaa tai organisaatiota. Ja on sanottu, että nämä iskut johtuvat paljon turhautumisesta, nuorten turhautumisesta elinoloihin ja sorron kokemukseen, koska Israelin miehitys palestinaisalueella jatkuu ja nuoriso on aika toivotonta. Ja heillä on kuitenkin pääsy sosiaaliseen mediaan ja Facebookiin ja Twitteriin, eli he ovat hyvin valistuneita sitä, mitä maailmalla tapahtuu, ja he pystyvät vertaamaan omaa ahdinkoaan siihen, että miten muualla eletään. Ja kun lähtökohta on se, että kyse on tällaisesta yksittäisestä tapahtumista, eikä Hamasin tai jonkun muun liikkeen johtamasta joukkoliikkeestä, niin on arveltu, että tämä jäisi tällaiseksi väkivallan purskahdukseksi, eikä nousisi tämmöiseksi uudeksi kansannousuksi, eli intifadaksi.
No YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on parhaillaan siellä Israelissa tapaamassa kiistan osapuolia, ja tänä iltana YK:n turvallisuusneuvosto käsittelee jälleen tilannetta. Millä tavalla Israelissa paikan päällä on jännitteitä yritetty lieventää?
No pieni positiivinen signaali on se, että Israel ja palestinalaishallinto eivät ole luopuneet turvallisuusyhteistyöstään, eli he koordinoivat keskenään tällaisia turvallisuusoperaatioitaan. Ja poliittinen johto molemmin puolin on vedonnut tilanteen rauhoittamisen puolesta. Mutta toisaalta kun tilanne on se, että Israelin tavat rauhoittaa tilannetta, on paljonkin voimankäyttö. Ammutaan kovilla ja nyt on aika herkästi myös ammuttu niitä, joita on epäilty pelkästään puukkoiskujen suunnittelusta. Ja toisaalta palestinalaiset, kun jatkavat omia väkivaltaisia protesteja, niin kyllä näyttää aika pahalta siinä mielessä, että niin ei tämä järjitys ole nyt ainakaan aivan heti lieventymässä.
Kiitoksia Tapani Hannikainen ja hyvää juttumatkaa. Juttumatkan jatkoa sinne Israeliin.
Kiitos.
Ja jatketaan aiheesta täällä studiossa. Tervetuloa konfliktin ratkaisujärjestö Crisis Management Initiativein Lähi-idän asiantuntija Laura Salonen.
Kiitos, huomenta.
Niin, nuoret palestiinalaiset ovat hyökänneet israelilaisten kimppuun viime viikkoina aseenaan veitset, jopa ruuvimeisselit. Miten näette tämän tilanteen? Mistä tämä kertoo?
No tässä itse asiassa toimittaja otti esille tämän tavallaan niin kuin väkivaltaisuuden tai näiden tämänhetkisten väkivaltaisuuksien tämmöisen niin kuin epäjärjestelmällisyyden, joka mun mielestä kuvaa niin kuin hyvin tavallaan nämä niin kuin väkivallan muodotkin kuvastuu tässä että et kuten toimittajakin totesi, niin tämä ei ole niinku mitenkään niinku tiettyjen palestinaisliikkeiden masinoimaa. Tai, että näen, että tässä on niinku hyvin vahvasti taustalla tämä laajempi kuva tämän alueen tilanteesta. Ja nimenomaan tämä toimittajankin mainitsema palestinalaisnuorten turhautuminen siihen, että tämä tilanne ei niinku millään tavalla muutu heidän näkökulmastaan. Se, että rauhanprosessi ei etene, se on ollut nyt katkolla yli vuoden. Toisaalta sitten rauhanprosessin jälkeen palestinaisjohto, joka lähti edistämään tavallaan palestinalaisvaltion asemaa kansainvälisesti, niin siinä saavutetut tavallaan voitot tai menestykset ei ole millään tavalla niin kuin siihen alueen tilanteeseen tai palestinalaisten tilanteeseen vaikuttanut. Että tässä on niin kuin varmaan hyvin paljon myös kyse siitä palestinalaisnuorison turhautumisesta, johon toimittajakin viittaa, sekä siihen niin kuin yleiseen tilanteeseen että myös heidän niin kuin omiin johtajiinsa.
Nämä levottomuudet alkoivat Jerusalemista ja Itä-Jerusalem on ollut hyvin vahvasti tämmöistä palestiinalaisten asuttamaa aluetta.
Nimenomaan joo, että Itä-Jerusalem on periaatteessa, Jerusalem on tavallaan historian aikana ollut jaettuna, mutta sen jälkeen kun 67 Israel miehitti Länsirannan ja Itä-Jerusalemin, se on ollut niin kuin yhtenäinen ja se on Jerusalemin vanha kaupunki yleisesti ottaen on niin kuin merkityksellinen sekä juutalaisille että muslimeille tavallaan uskonnollisena paikkana ja tässä yhtenä syynä tavallaan, josta tämä väkivalta olisi lähtöisin, on esitetty sitä, että Israelin viranomaiset pyrki estämään palestiinalaisilta pääsyä tänne Al-Aqsan moskeijaan. Ja se on tietysti semmoinen, mikä yksittäisenä tekijänä on varmasti niin kuin myös palestiinalaisia ärsyttänyt ja herättänyt huolta siitä, että tämän Jerusalemin niin kuin tavallaan statukseen olisi Israel tekemässä jotain niin kuin laajempaa muutosta.
Niin temppelivuori, jolla tämä Al-Aqsan moskeija sijaitsee, se on pyhä paikka sekä juutalaisille että muslimeille. Ja huhuttiin, että Israelin uskonnollinen oikeisto haluaisi, että myös juutalaisten rukoilu täällä temppelivuorilla sallittaisiin. Minkälaiset nämä rukoilusäännöt ovat ja kuinka herkka asia se itse asiassa siellä paikallisille on?
Varmasti erittäin herkkä ja etenkin kun on kyse tavallaan tämmöisestä niin kuin henkilökohtaisesta oikeudesta rukoilla jossakin paikalla. Ja tässä on tavallaan taustalla Israelin ja Jordanian välisessä rauhansopimuksessa on sovittu tästä niin kuin Itä-Jerusalemin ja tämän Al-Aqsa-moskeijan tai temppelivuoren hallinnasta. Ja se on oikeastaan Jordanian tämmöisen niin kuin islamilaisen neuvoston alaisuudessa sen hallinta. Ja siinä on päädytty tavallaan tietyn tyyppiseen ehkä kompromissiratkaisuun, jossa niin kuin rajoitetaan juutalaisten kykyä tai mahdollisuutta rukoilla tietyillä alueilla, jotta sitten niin kuin tavallaan, mutta sitten juutalaiset tänä päivänä hyvin paljon siinä itkumuurilla tai länsimuurilla, miten, mitä termiä käytetäänkään, niin he rukoilee siinä, kun taas sitten tämä niin kuin Al-Aqsan alue, sen moskeijan niin kuin alue on vaan palestiinalaisille. Sinne ei myöskään esimerkiksi kristityt pääse ilman erikoislupaa.
Lähi-itä-asiantuntija Laura Salonen, sanotte tuossa aiemmin jo, että nämä puukotusiskut, ne kertovat tästä turhaumasta siihen, että rauhaa ei ole näköpiirissä. Miksi tämä palestinalaisten ja israelaisten rauhanneuvottelut ovat nyt olleet vuoden jo jäissä?
Joo, eli rauhanneuvottelujen viimeinen kierros päättyi keväällä 2014 ja siihen varmaan molemmilla osapuolilla on antaa monia syitä, mutta ehkä semmoisena laajempana syynä siihen, että rauhanprosessi päättyi, oli se, että ei oikeastaan päästy niin kuin eteenpäin, ei päästy konkreettisesti keskustelemaan mistään. Ja rauhanprosessin päättymisen jälkeen niin myös niin kuin Yhdysvaltain johdossa, jossa on perinteisesti oltu erittäin Israel myönteisiä ja tavallaan niin kuin rauhanprosessin osanakin Yhdysvallat on niin kuin hyvin, ollut hyvin ymmärtäväinen tavallaan Israelin näkemystä, ymmärtänyt hyvin vahvasti tätä Israelin näkemystä, niin myös heidänkin johdon piirissä tavallaan selkeästi tuli tämmöisiä turhautumisen purkauksia, jossa niin kuin todettiin, että ei tavallaan päästy mihinkään sen takia, että Israelissa israelilaiset neuvottelijat ei ole valmiita tekemään kompromisseja. Toisaalta se, mitä sen jälkeen on tapahtunut, että tavallaan se rauhanprosessi ei ole lähtenyt uudelleen käyntiin. Siellä ei ole niin kuin sitä näkemystä, että tilanne olisi jotenkin merkittävästi muuttunut siitä viime kevään tilanteesta. Israelissa käytiin keväällä vaalit, jotka ei merkittävästi muuttanut. Siellä on edelleen sama pääministeri ja sitten toisaalta taas tämä koko niin kuin alueen tilanne, koko kansainvälispoliittinen tilanne, jossa
Syyrian sota,
Ukraina, ja yhtenä ihan niin kuin merkittävänä tavallaan tässä on ollut tämä Iranin ja lännen ja Venäjän väliset neuvottelut, jotka on tietysti ollut erittäin vaikea asia Israelin ja Yhdysvaltojen suhteelle. Se on Israel ja Israel on niin kuin nähnyt, että tämä sopimus on historiallinen virhe ja nyt niin kuin Iranilla on vapaat kädet edistää ydinohjelmaansa, että tavallaan sielläkin on ollut semmoinen luottamuksen puute Israelin ja Yhdysvaltojen välillä tämän yksittäisen prosessin takia.
Entä sitten palestiinalaisten oma halu? Palestiinalaisten järjestöjen halu neuvotella rauhasta tällä hetkellä. Siellähän on maltillinen Fatah ja sitten tämä äärijärjestö Hamas, joka länsimaiden mukaan on terroristijärjestö. Minkälainen heidän tilanteensa on keskinäisesti ja yhdessä aloittaa rauhanneuvottelut?
Nimenomaan, eli palestiinalaiset tavallaan hallinto on jakautunut kahtia. Gaza hallitsee tällä hetkellä Hamas ja länsirantaa hallitsee Abbasin ja hänen Fatah-puolueensa pääasiassa johtama palestiinalaishallinto, se virallinen. Ja tässäkään prosessissa, itse asiassa sen jälkeen, kun rauhanneuvottelut viime keväänä kariutui, niin tässä palestiinalaisten niin kuin sisäisessä sovintoprosessissa saatiin aikaan sopimus, ja se johti tämmöisen niin sanotun yhtenäisyyshallituksen perustamiseen. Käytännössä katsoen se hallitus oli Abbasin hallitus, jolle Hamas antoi siunauksensa, mutta Hamasille ei itsellään ollut esimerkiksi jäseniä tässä hallituksessa tai edes semmoisia ihmisiä, jotka olisivat heidän niin kuin tavallaan välittämässä vaikutuspiirissä. Ja tämä niin kuin tavallaan palestinaiset näki, että nyt niin kuin saattaa olla, että tämä asia menee johonkin. Oli puhetta, että tulee vaalit, mutta tässäkin ei ole konkreettisesti ollut minkäänlaista edistystä Hamasin ja Fatahin välillä, jotka on ne kaksi neuvotteluosapuolta tässä palestinaisten sovintoprosessissa. Heidän välillään on lukuisia sopimuksia, joista niin kuin käytännössä katsoen yhtäkään ei ole implementoitu. Eli siellä sovitaan, mutta se tilanne ei oikeasti muutu miksikään. Ja siihen liittyy semmoinen laajempi, tavallaan Hamasin tavoitteena on päästä osaksi Palestiinan tätä niin kuin poliittista järjestelmää, jonka taas Abbas pyrkii estämään osittain oman niin kuin vallansa säilyttämiseksi, mutta myös sitten toisaalta sen takia, että tämä Hamasin kansainvälinen asema ja se, että Hamas katsotaan terroristijärjestöksi, saattaisi vaikuttaa siihen, että jos Hamas otetaan mukaan tähän poliittiseen järjestelmään, niin palestiinalaisten kansainvälinen asema kokonaisuudessaan ja se suuri tuki, mitä kansainvälisestä yhteisöstä tulee myös rahallisesti palestinaishallinnolle, joka on sille erintärkeää, olisi uhattuna.
Niin ja siellä palestinalaisalueilla ei ole vaalejakaan järjestetty sitten vuoden 2006.
Joo, 2005 on järjestetty presidentinvaalit viimeksi ja 2006 parlamenttivaalit. Ja tässä on nimenomaan niin kuin tämä vaalien järjestämisen ongelma on se, että 2006, kun viimeksi järjestettiin vaalit, joita EU-länsimaat sanoi, että ne on niin kuin vapaat vaalit. Erittäin ja niin kuin ne sai siinä niin kuin paljon kiitosta, mutta vaalit voitti Hamas, joka yritti sen jälkeen niin kuin muodostaa hallituksen, mutta tätä vaalitulosta ei tavallaan tunnustettu ja se on oikeastaan hyvin pitkälti taustalla siinä, että tämmöinen jako on niin kuin syntynyt. Ja tässä on niin kuin pelkona, että jos vaalit järjestetään, samanlainen tilanne toistuu uudestaan. Ja toisaalta sitten, mitä liittyy niin kuin yleisesti vaalien järjestämiseen palestiinalaisalueilla, niin etenkin Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa Israel pystyy myös kontrolloimaan tavallaan sitä, että kuka on ehdolla, kuka pääsee äänestämään, ihan asettamalla näitä toimittajankin mainitsemia checkpointteja ja vaikuttamalla siihen ihmisten liikkumiseen ja
eli tilanne on hyvin halvaantunut suorastaan Lähi-idän rauhanneuvottelujen suhteen. Pitäisikö EU:n ottaa aktiivisempi rooli tässä? Yhdysvallathan on ollut perinteisesti se moottori.
Yhdysvallat jo on perinteisesti ja tavallaan tämä Lähi-idän kvartetti, johon kuuluu Yhdysvallat, Venäjä, YK ja EU, niin on jättänyt tämän tai mahdollistanut tämän sen oma rooli on ollut hyvin pieni ja Yhdysvallat on ollut tässä niin kuin se toimija ja siinä on myös osittain syynä se, että katsotaan, että Yhdysvallat on ehkä se ainoa, joka pystyy Israelia tässä painostamaan. Mutta että tässä on jonkun verran muutosta ja selkeästi tällä hetkellä Yhdysvaltain johdossa sen jälkeen, kun Kerry oli laittanut hirveän paljon energiaa tähän edelliseen kierrokseen, niin ollut tätä turhautumista ja tätä asiaa ei ole nähty ehkä niin akuuttina. Toisaalta sitten siellä on ollut muut asiat, joista jo tässä mainittiin. EU:ssa taas tällä hetkellä ehkä nähdäänkin, että tämä on nyt aika akuutti asia, tälle pitäisi tehdä jotain. Siellä on selkeästi EU:n sisällä sellaista turhautumista, että nyt pitää jotain niin kuin saada tässä aikaiseksi. EU:lle on ollut erittäin tärkeä, EU:n ongelmat on se, että se on sisäisesti hajanainen, eikä siellä ole välttämättä mahdollista tehdä yhtenäistä politiikkaa, jonka kaikki EU-maat hyväksyy. EU on pyrkinyt, se on pyrkinyt vahvistamaan Abbasin asemaa, koska Abbas on tämmöinen niin kuin moderaatti ja Abbasin nähdään olevan se, joka niin kuin pystyy sen rauhan ehkä joskus rauhansopimuksen saamaan aikaiseksi. Se, että saako hän sen implementoitua, on toinen kysymys, mutta EU on tässä aktivoitunut ja on yhtenä tästä osana tätä EU:n politiikan aktivoitumista on tämä siirtokuntiin kohdistuvat rajoitteet siihen, että nyt esimerkiksi tässä kuussa tulee voimaan tämä siirtokuntatuotteiden merkitsemispakko, jolloin nämä siirtokuntatuotteet ei enää saa minkäänlaisia veroetuja. Toisena sitten on tämä Ranskan johdolla on pyritty turvallisuusneuvostossa luomaan päätöslauselma. Ja kolmantena sitten on ollut puhetta tämmöisestä EUn omasta rauhanprosessista, joka voisi olla vähän laajempi. Siinä voisi olla muita toimijoitakin kuin vaan tämä aikaisempi prosessi, jossa on ollut Yhdysvallat ja osapuolet.
Kiitoksia näistä arvioista. CMI:n Lähi-itä-asiantuntija Laura Salonen.
Kiitos.
Ja aamun ulkomaanlehtikatsaus tulee tällä kertaa Virosta.
Viron alkoholipolitiikka alkaa muistuttaa lähivuosina suomalaista kireää alkoholipolitiikkaa. Viron sosiaaliministeriön esityksen mukaan alkoholia ei saa parin vuoden kuluttua enää myydä kaupoissa muiden tuotteiden joukossa. Alkoholia voi ostaa vain omassa alkoholiosastossa kiinteiden seinien sisällä. Alkoholi katoaa huoltoasemien myymälöistä ja alkoholimainontaa tiukennetaan tuntuvasti. Tavoitteena on vähentää alkoholin kulutusta vuositasolla nykyisestä 10 litrasta 8 litraan. Äripäivälehti on haastatellut terveys- ja sosiaaliministeri Jevgeni Ossinovskia, joka on lähettänyt uuden alkoholilakiesityksensä käsittelykierrokselle. Tilastojen ja tutkimusten perusteella tiedämme, että alkoholin kulutusta vähentävät alkoholin hinnan nostaminen sekä mainonnan että alkoholin saatavuuden rajoittaminen. Erilaisia menetelmiä on käytetty, on muun muassa nostettu alkoholiveroa, mutta vuodesta 2009 tähän päivään tultaessa ei alkoholin kulutus ole käytännössä vähentynyt, sanoo Ossinovski. Näin ollen keinot eivät ole olleet riittäviä, siksi olemme päättäneet kiristää olennaisesti rajoituksia niin alkoholin mainonnassa kuin myös alkoholijuomien saatavuudessa, selvittää ministeri Ossinovski Äripäivälehdessä. Muun muassa Eesti Päivälehden pääkirjoituksessa arvostellaan voimakkaasti alkoholin kulutuksen rajoitussuunnitelmaa. Se on lehden pääkirjoituksen mukaan yksinkertaisesti huono. Useat uudistukset, kuten muun muassa baarien happy hour, alennustuntien rajoittaminen, menevät itse tavoitteista metsään. Asiakaskunta, joka käy suhteellisen kalleissa baareissa, ei muodosta ongelmakäyttäjistä mainittavaa osaa. Myös huoltoasemien alkoholin myyntikielto lähtee kyseenalaisesta oletuksesta, jonka mukaan bensiinin myyjät antaisivat yleiselle alkoholin kulutukselle olennaisen panoksen. Viinien esittely, maistiaisten kieltäminen kaupoissa leikkaa viimeisenkin yhteyden siihen, jota kutsutaan kultivoiduksi alkoholikulutukseksi, kirjoittaa Päivälehti pääkirjoituksessaan. Lehden mukaan väkijuomien väärinkäyttö on selvästi ongelma, joskin taannoiset niin sanotut kuivat lait jäivät paljolti tehottomiksi. Valtiovallan pitäisi toimia niiden parissa, jotka eivät ymmärrä omien päätöstensä tuomaa vastuuta ja tarvitsevat joko lääkäriä tai vankilaa. Rajoitusten säätäminen samalla piiskalla koskemaan koko väestöä ja yrittäjiä ei ole muuta kuin korvikepuuhastelua, kirjoittaa Päivälehti. Postimieslehti kysyy otsikolla "Lopullinen voittoko alkoholismista?" ja vastaa, ettei satoja vuosia kestänyt taistelu ole tuonut voittoa alkoholin haitallisesta kulutuksesta. Kun vertailemme Viron alkoholitilastoja Suomeen, missä on ajettu vuosikymmeniä tuntuvasti rankempaa alkoholipolitiikkaa, on kulutusero melko pieni. Suomen systeemiin verrattavassa Ruotsissa juodaan alkoholia kyllä 20% vähemmän kuin Virossa ja Suomessa, joskin myös ruotsalaiset ovat globaalissa vertailussa keskimääräistä kovempia viinaneniä. Lehden mukaan näemme Pohjoismaista myös sen, että myöskään alkoholin myynti vain erityisissä viinakaupoissa ei anna välttämättä samanlaista tulosta. Saatavuuden rajoittaminen alkoholin hinnan nostolla on aina sidoksissa pelkoon pimeän viinan markkinoiden kasvun kanssa, kirjoittaa Postimees. Öhtulehden pääkirjoituksessa suhtaudutaan terveys- ja työministeri Jevgeni Ossinovskin ajamaan alkoholipolitiikan tiukentamiseen myönteisesti. Lehden pääkirjoituksessa sanotaan, että on selvää, etteivät tuollaiset tiukennukset miellytä alkoholikauppiaita, tuottajia, mainosmiehiä, eivätkä myöskään osaa kuluttajista. Mutta ovatko asiat todella niin dramaattiset, että alkoholimainonnan kieltäminen merkitsee monen kaupallisen TV-kanavan kuolemaa, kuten oletti kaupallisen TV3:n johtaja kommentissaan? Öhtulehti epäilee, että onko Viron valtiolla aito tahto rajoittaa alkoholin käyttöä, sillä jos juominen todella vähenisi, olisi valtion budjetin aukkoja ryhdyttävä kattamaan nostamalla muita veroja. Samalla kun Viron alkoholilakia tiukennetaan, lisääntyvät maassa vaatimukset muun muassa kannabiksen käytön laillistamiseksi. Uutissivusto Delfi välittää uutisen virolaisnuorten huumeiden käytöstä. Se osoittaa, että mietojen huumeiden käyttö on kasvussa. Nimittäin puolustusvoimien Vörun yksikköön syksyllä saapuneista nuorista peräti 38 eli yli kolmannes oli käyttänyt juuri ennen palvelukseen astumista huumeita. Tehdyissä testeissä selvisi, että 200 tutkitusta löytyi 76 nuoren verestä huumeiden käytön jälkiä. Viron puolustusvoimista kerrotaan, että huumeita käyttäneiden määrä ei ole aiemmin ollut näin suuri. Tämä antaa hyvän syyn pohtia yhteiskunnan ongelmia. Poliisi rankaisee huumelakia rikkoneita asevelvollisia, mutta lain rikkominen ei vapauta heitä asepalveluksesta, kirjoittaa uutissivusto Delfi. Tallinnasta Risto Vuorinen.
Tämä oli Ykkösaamu. Hyvää päivää.
Kello 9 Yle Uutiset ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Suomen poliisijärjestöjen liitto on huolissaan poliisikoulutukseen hakeutuvien vähentyneestä määrästä. Poliisijärjestön mielestä alaa pitäisi markkinoida enemmän nuorille. Poliisiammattikorkeakoulussa sen sijaan ollaan tyytyväisiä koulutukseen hakeutuviin. Marjatta Rautio.
Kiinnostus poliisikoulutusta kohtaan on viimeisten 15 vuoden aikana vaihdellut vuosittain rajusti vajaasta 1000 liki 3000. Poliisiammattikorkeakoulun tänä vuonna alkaviin opintoihin kävi Tampereella pyrkimässä vajaat 1300 hakijaa. Noin puolet valintakokeisiin kutsutuista käy näyttämässä kykyjään. Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Yrjö Suhosta tilanne huolestuttaa.
Yleensä on ollut niin, että jos maan talous sukeltaa, niin silloin tämmöiset niin sanotut turvalliset alat, valtion alat, poliisin mukaan lukien –